Det kan høres ganske banalt ut at jeg ikke har tenkt på dette her før jeg møtte deg, men hjemme hos deg var første gang jeg så en haug av forskjellige ting potta inn i en og samme potte. Og det synes jeg var gøy. Og så var det enda gøyere når jeg trodde det bare var til pynt når du begynte å spise på alt.
Ja.
Alle sære ting.
Ja, jeg kan vel, jeg ler jo litt fordi at for meg så er det jo temmelig merkelig å gro noe du ikke kan spise. Fordi at jeg synes at noe av det vakre er nettopp det å kunne nytte det du har i potta.
Men jeg tror de fleste tenker på spiselige ting som kun frukt, eller bær, eller grønnsage.
Ja.
De glemmer hvor mye annet som er spiselig, sånn som vi snakket om tidligere med rose.
Ja.
At du faktisk kan spise rose.
Men tenk deg nå den her, kan du huske de aspargesene?
Mm. Altså, noen heftige aspargeser du er hjemme i potte.
Åh, sinnssyke best. Ja. Og så når de kommer opp og blir 1,5 meter høye, og jeg som er fluffy, 100 strutsefjær som står sammen og veier i vinden,
ja,
det er et syn. Altså, åh, det er så flott. Og den gjør så mye av seg. Og jeg pleier ofte å si om bambus at bevegelse også er en farve. For det er, det er noe du opplever og enser.
Mm.
Akkurat som du er en sånn farve, så enser du bevegelser.
Mm.
Ikke sant? Treffer du noe, går du hen i et tre, så enser du det. Bare det sammenstødet er også en opplevelse der og da. Og
så lyser, reflekterer.
Skjønner du?
Ja.
Den biten der, folk undervurderer andre ting enn farver. Og blomstring. Når de skal kjøpe en rhododendron, hvordan farve skal de ha, sier de?
Mm.
Jeg har lyst på en rosa, for den går så fint sammen med det. Det er det mulig, tenker jeg. De blomstrer i 2 uker, og så ikke samtidig med de andre i gang. Ikke sant? Det er grønt.
Ja.
Det er nyanser i grønt, det er jo frodig og flott.
Mm.
Og disse her krokkene, Belinda, som du ble litt overrasket om når vi begynte å spise oppi dette her, det er jo... Var det salater da, eller var det noe annet oppi der når du var der?
Du hadde mye forskjellig. Jeg tror du hadde urte, du hadde salater, du hadde asparges, du hadde noe jeg ikke visste hva var for noe.
Så har vi en klematis oppi øynene.
Ja.
Som svinger seg rundt alt dette her nettopp. Andre rare tingene.
Mm.
Og så har vi jo litt blomstring. Vi har jo litt kattemynt som står der og blomstrer ut. Og lavendelen blomstrer fint sammen med alle disse andre tingene her. Mm. Så sånne ting er veldig fint der oppi. Men så har du... Noen skal ha det litt sånn minimalistisk, og noen skal ha det veldig frodig og romantisk, litt sånn, og det kommer litt på potten og omgivelsene og sånne ting. Men en ting som er ganske flott, det er jo det at jeg synes, grunnen til at vi er så glad i terracotta ude, er jo fordi at for meg så er terracotta liksom morpotte, for en plant liksom, ikke sant? Mm. Det plantene skal stå i, det er terrakotta, så synes jeg liksom at det er det beste for dem der og da. Og da tenker jeg, da kan du, og den kan like godt stå i et minimalistisk miljø. Det er formen på potter som betyr noe da, synes jeg.
Mm.
For den terrakottafarven som blir litt sånn ferskenfarve og sånn oppi det, det står veldig godt til grått, det står veldig godt til grønt. Så den er egentlig en solid farve som står der og er seg selv.
Og det begynner å bli veldig mye mer populært nå. Det begynner å komme inn igjen med terrakotta.
Ja, det gjør det. Det er jo temmelig out med blå glaserte potter.
Yes.
Luckily.
Som du vet at de ikke puster i det hele tatt.
Ja, for eksempel det jo. Men over oppi her, minimalistisk for eksempel.
Mm.
Vi har i flere år hatt et par potter som folk har syntes har vært ganske flotte. Mm. Ikke alle, men noen synes det er fint. Da har vi for eksempel tatt oppi dette grassesmylet, og så har vi puttet blokklokker oppi.
Ja.
Akkurat det samme du ser på holmene. Så når du ser det blinker i disse flotte grasset på holmene, så ser du ofte blokklokker som står innimellom grasset her, ikke sant? Det har vi i krukke. Og tenk deg den i en betongørken i et minimalistisk hus, med et stykke natur i en firkantet, kubisk terrakotta.
Ja, det er fint, hæ? Altså.
Kan du se det for deg?
Det er veldig fint. Men er det forskjell på terrakotta? For du ser jo at det er jo veldig forskjellig pris på veldig mange av dem. Hva er det som gjør en god terrakotta til en god terrakotta?
Det synes jeg er litt en... Hvis hensikten er at han skal kunne stå ude om vinteren, så er det ikke så veldig mange valg. Da er det terrakotta som er lavd med leire fra imprunetter. Det er det eneste stedet de har i leire som er terrakotta-temperatur. Brent med terrakotta-temperatur kan puste og være frossikker.
Hm.
Men dette med at den puster, det gjør at den svaler i varme, og at den isolerer i kulde, og gir en jevnere, akkurat som i jorda, det er veldig, veldig jevn temperatur. I jorda er det ekstrem jevn temperatur, og det er viktig for plantene å kjenne seg igjen. Ikke sant? I jorda, hvis det er 35 grader oppe her, så er det liksom kanskje 20 i jorda. Ikke sant? Om vinteren, så hvis det er minus 25 i to uker her, så er det kanskje minus 2 10 centimeter nede i isen i jorda.
Yes.
Ikke sant? Så dette her, den er en veldig, veldig sånn, den jevner ut temperaturen godt, sånn at det er lite bevegelse i temperaturen for planterødene, og det er det som terrakottaen er god til. Veldig god til. Men så, Belinda, oppi denne potta, så må vi altså putte noe godt. Og i år har jeg tenkt å gjøre noe nytt.
Ok.
Ja. Og du vet, løg.
Ja, vanlig løg.
Vanlig matløg, heter kepaløg.
Ja. Ja.
Så det skal jeg lave litt forskjellig nå, men noen er minimalistiske og noen er annerledes. Men du kan altså gå og kjøpe noen utrolige sånn trendige, kule inneplanter med noen sånne runde stammer som stikker opp sånn og er veldig så minimalistiske. Sånn ser jo løgen ut. Runde, flotte blader som kommer opp der. Store, flotte, runde blader som står der, lysegrønne og flotte. Og hvis du da attpåtil hadde sådd noen persokløver, eller satt noen fioler eller noe sånt, hvis du vil det. Men er det sånne persokløver, men er det isrosa blomsten som fluffy, en liten fluffy sky på 40 centimeter, som tyder, som bare ligger og flyter opp på krukka litt utover kanten, og så kommer disse her runde, kraftige bladene fra løgen opp i 40-50 centimeter høyde.
Blir de så store?
Stikker den opp av dette her. Hva synes du? Høres det fint ut?
Jeg vil ha dette, Morten.
Det høres fint ut?
Ja.
Ja, og så er det spiselig.
Åh, jeg elsker det.
Og så er det så flott.
Hvor mange løg tar du i potte?
Sett dem på 8 centimeter avstand.
Ok.
Tett i tett, 8 centimeter. Og så sår du dette andre imellom. Men med en gang du har gjort dette, så må vi jo endre mindsetet vårt, for det at vi skal ha det så fort. Men nå må du altså legge og holde det fuktig, for nå skal frø spire og løgen komme. Men jeg kan si deg det, det tar en uke før løgen kommer. Og så begynner han. Så kan du gå der ut og glede deg over hver eneste centimeter, og hver eneste dag som de kommer og gror.
Åh, det er gøy.
Ja, men det er noe med det.
Det er noe helt spesielt.
Hæ? Jeg kan si at hvis du hadde gått ut og kjøpt noe som var ferdig, så syntes du det var sabla fint med en gang du hadde lavet det. Neste dag så går du rett forbi.
Vet du. Det er helt sant. Kjipt.
Men å gå og vente, og glede seg, det er vakkert.
Det er noe helt, helt, helt spesielt. Det er noe helt annet. Det er en av grunnene til at jeg er veldig glad i støde.
Ja.
Det er så stas.
Når de kommer opp om våren, så er det noe kraftfullt over det. Tenk deg denne løvetannen som bryder seg gjennom asfalten.
Så går løvetann ned og sånn forhatt greie, og jeg alltid elsker løvetann.
Løvetannene er fantastiske.
De er så fine. Og nå går jeg og plukker løvetann som bare det, for jeg bruker det i jorda.
Ja, vi bruker det å dekke jorda, putte det i jorda. Mm. Når jeg pakker frukttrær i sekker, så hiver jeg ned med løvetannene oppi og litt vann for at de skal holde seg fuktige, ikke sant? Så løvetannene er en av de snilleste, mest nyttige plantene jeg vet om. En annen ting med løvetannene er jo det at hvis du er litt... Det er jo ikke så gøy hvis den sprer seg så veldig med disse her blomsterne.
Nei, jeg vet det.
Men hvis du kan ta vekk blomsterne bare av bladene og få den til å vokse, så er altså løvetann en av de flinkeste plantene til å hente næring langt nedenifra og opp i krukka. Og hvis du hadde plantet en sikorisalat, så hadde du ikke sett forskjell på denne løvetann. Så like er de. Og løvetannet som er bleige er en delikatesse, så det er ikke så langt fra løvetann til noe annet. Det er bare vi opplever den som et ugrass. Og så er det noe med at når noe er kaldt ugrass en gang, så forblir det et ugrass.
Men tenk da, eføy. Ja. Ikke det en ugrass? Er ikke det et ugrass som tager liv av
trær
i naturen?
Jo.
Og det du gjør er at du går ikke ut i naturen og kikker. Du går på et hagesenter, og så bruker du dyredom på å kjøpe eføy.
Ja.
Og så ganger du ut og klager på ugrass. Det er jo bare hva som er inn her og der, og hva du foretrekker der
og
der.
Ja, hva du opplever som ugrass. Ja, og her er jo ikke eføynet ugrass.
Nei, er du gal? Det er jo kjempeflott.
Ja, og andre steder så vokser han og tar livet av trær, ikke sant?
Sånn
at, nei, men jeg synes jo ikke det at en eføy går og tar livet av trær er så veldig vanskelig. For meg så synes jeg jo det er jo en dramatikk. Det er jo som et teaterstykke å se på. Det er bare det går litt sent der oppe.
Det er så fint.
Det er sånn slow teater.
Hos mamma bor på Sunde i Stavanger.
Ja.
Så har vi en sånn fast runde vi pleier å gå med Harsfjord. Og en av naboene der som vi går forbi, de har et tre og en busk og et skur, eller sånn en uthus, som er fullstendig dekket i eføy.
Ja.
Og det er så trollsk, og det er så vakkert, at jeg tenker pusten fra meg hver gang jeg går forbi det.
Det var vittig fint. Og hvis du bor her i Kristiansand, du kan ta en tur til Lillesand, og ta med tingsaker og kjøre inn gamleveien der forbi campingen, inn mot Lillesand sentrum, så kjører du forbi en bygning som er helt dekket.
Er det sant?
Ja.
Og det vil jeg gå og se.
Det er litt tøft.
Jeg elsker eføy, det er en av mine absolutte favoritter. Kan du dessverre ikke ha de inne, for de spinner med, men de er så fine.
Ja, Ule er de veldig fine, og vanvittig fin markdekker, som tar hånd om en skråning veldig, veldig bra.
Mm.
Det er en superplan. Men potter da?
Ja, potter.
Det er rart det er meg som skal holde deg i nakken her. Men, altså, disse potterne, det er jo, vi har jo snakket litt om hvordan du bygger opp en potte.
Ja.
Men vi kan godt gjenta det kort. Altså at du legger en stein på hålet, og så fyller du sand opp til
det. Si det en gang til for alle som spør, hva skal jeg gjøre med det hålet i potta? Legg en stein over.
Legg en stein på.
Mm.
Og så legger du sand på i bunnen, og hvis krukka er 50 cm høy, så putter du 25 med jord og 25 med sand.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Hvis krukka er 75 cm høy, så putter du 50 med sand og 25 med jord.
Okay.
Det meste du kan ha i svær krukke er 30 cm dypt med jord. I en lida krukke, som er sånn 20 cm, så skal du ha maks 20 cm med jord, og så skal du ha sand under. Da trives de. For du vet at plantene drikker ned og spiser opp, ikke sant?
Drikker ned og spiser opp.
Det er en greie der. Men uansett, ja, ikke leker.
Kan du forklare dette her? Det er så mange som spør om leker.
Ja. Det er litt sånn som med barken. Når noen fikk liksom for mye bark og skulle ha et marke, skulle få dette bli kvittet på en måte, så begynte de å legge det i haven. Sånn er det med lekenøy, de skulle finne et annet bruksområde til dette, og så begynte de å markedsføre det, og så er det blitt til at folk har brukt dette i bunnen av krukker. Men det er jo veldig få som har gjort, egentlig må jeg si, det er jo veldig få som har gjort sånn som meg, og så grave seg ned og se hvordan røddene egentlig har det. Jeg sitter på mikroskopet hver eneste dag.
Mm.
Og jeg tar opp planter, jeg ser på rødder, jeg kikker ned, jeg lukter og ser hvordan ut, hva er det i bunnen her, hva er det ikke, hvordan går rødderne, går de ned i sanda, går de der, eller et eller annet sånt. Men det er faktisk alt sånn at røttene går ikke ned i leka. Det er jo ikke en plante som vet å leke, jeg. Alle plantene vet å sanne. Det vet de. Og sand går de, for sand holder, som kapillærkraft, så holder sanden på vannet der nede, som gjør at den alltid er fuktig, og vannet lukter. Vannet luktes av en plante. De går ned og søger vann, og der nede drikker de. Så når du er på båttur i uke, om sommeren, så har de halve potter som vannreservoir i sanden. Og så går folk hen og så legger de ned en sånn beholder og så selvvanning ned i en krukke og så fyller de med det er jo så tragisk altså ja, men det er jo merkelig å møre arten det er nesten sånn som med jorda når ikke de kan bruke torv lenger som de jo som er liksom ja, jeg har sagt det før skal du bruke torvjord eller det som, alt er jo torvjord egentlig,
så er det jo
fordi at du skal ha myrull eller pors eller andre myrplanter i haven i denne krukken, men det skal jo ikke folk. Men når ikke de kunne bruke torv, så begynte de å bruke kokos, og så begynte de å bruke papirmasse og fiber og sånne ting, altså avfallsprodukter eller et eller annet sånt rundt forbi. Tenker jeg, er det ikke mulig å bare putte jord i en jordsekk?
For når du, på din jord for eksempel,
ja.
Nå har jeg faktisk ikke gått og lest på ingrediensene. Hvor står ingrediensene på din jordsekk? For jeg har jo lest på andre jordsekker, og der er jo ingredienslister ganske lang.
Ja.
Og det jeg har tenkt på, det er jo jord.
Har jeg ingrediensslister?
Jeg vet ikke om du har det, for det er jo bare jord.
Ja, det står at den er 4 år gammel kompostert jord fra, kompostert fra lin og 1-årig lupinplanter.
Ja.
Så det er det grønne fra disse plantene som har vært da kompostert i 3-4 år, og som er blitt til det er blitt, den mørke fine. Og så er det, i det siste vi blandet inn, de siste årene vi blandet inn, bittegrann 3 år gammel kutterflis fra greiner, og ikke fra stokker, men fra greiner, med kambie, som gir en god del protein og sopper i dette.
Ja.
Men det er nok ingredienslista mi. Og det er klart det at det er jord. Det er levende jord med masse mikroorganismer og sånn. Men det er jo det plantene lever av. Det er det du skal ha i potte. Og jeg pleier å si det kanskje litt flåsete for noen, men jeg sier egentlig det at hvis ikke du får tag i min sekk, så har du bedre jord i haven din enn det du får kjøpt i noen andre sekker.
Eller ut i naturen.
Er det jeg sier? Naturen, ja, haven eller naturen. Og hvis du tar, havjorda di og blander med grønne kløverblader og skogsbunn.
Hvordan bør man blande med jorda som vi skal bruke til inneplante for at den ikke skal bli så hard?
Du kan blande inn i blader.
Blader, sånn, ja. Hvorfor blir den hard?
Det er oftest fordi at man har et tett potte som holder på vannet nede og som slipper vannet ut oppe og som tørker overfladen på.
Mm.
Og det er fordi jorda ikke er dekket. Det er nummer en.
Mm.
Nummer to er fordi at folk har for stor potte
til planten.
Ja, og jeg pleier å si det at da er det veldig ofte at jorda tar planten. Da dør den. Det er for mye jord. Jo, planten klarer ikke å brøyde seg vei og lave jorda til et hjem. For planten laver nemlig jord til et hjem. Planten sender ut disse stoffene. Den tar imot fra sollys, ikke sant? Og laver karbohydrater og sender ut de røddene som skal få ta, som lokker på mikroorganismer. Og så skal røddene vokse, soppene der nede skal vokse. Alle disse her er mikroskopiske tråder som etterlader seg mikroskopiske ganger i jorda. Og når du vanner, så renner vannet ned i disse gangene, og så renner det nedover, og etter at det renner gjennom her, og det er derfor vi har sand i bunnen, når vannet renner gjennom her, så sur luft ned etter seg i disse gangene, så kommer oksygenen ned til røttene, ned til mikroorganismene. Alt skjer sånn i levende jord. Mycelene, altså soppene, er viktige for å danne aggregatformer. Det er disse klumpene i jorda. Mm. Det er der det skjer. Skjønner du? I en ny jord, når du får en ny jord fra en sekk, også vår sekk, så er det ikke det livet jo som du får etter hvert.
Mm.
Og dermed så kan jorda virke litt klam og tett. Og da må du lave noen håler, så hvis du har et tørr jord, eller fuktig ned og tørr oppe som ofte er, så stikker du en blyant til bunns, eller en bambuspinne ned i potta til bunns, flere steder, så får du luft ned. Og så kan du da, på toppen når du legger bladene på, så kan du stikke bladene ned i med blyanten, sånn at du får på en måte brutt overfladen med blader og grønne blader som kan omdanne, og så dekker du dette med nytt igjen.
Ja, det holder jeg på med nå. Da var jeg hamstra. Jeg bruker jo stakkars folk i dette huset. Jeg tar jo alle mine kjøkkenredskaper, og så bruker jeg det i hagen, for jeg har enda ikke nok hageredskaper. Så da tog jeg med meg sila, den sila som jeg bruker til når jeg skal hekke opp brokkoli og skal ha vann, sant?
Ja.
Da tog jeg med meg ut, samlet inn løv og lette tanger og masse...
Men jeg sier til alle kundene i havsenteret at det går det noe, så spør jeg, går det noe tur på skauen? Ja. Neste gang, søppelsekk i sekken, sekken på ryggen, og løv hjem.
Ja, så nå har jeg begynt å dekke til med de bittesmå plantene her i terrakotta. Du gjorde det som du sa, jeg røsket litt opp i jorda, så jeg dyttet ned i så godt jeg
kan. Jeg har nå den jorda.
Jeg gjorde det jo just i sted, så vi får gå bort og kikke litt på den
etterpå. Nei, da kan du vente i uke og kjenne han ikke det.
Nei.
For nå holder vannet seg der. Nå er jorda fuktig. Fuktig jord jeg ikke har. Så dermed, når du har dette over her, så holder jorda seg mørk og fuktig.
Okay.
Jord skal være mørk, fuktig og kjølig. Har du vært, når du kommer ut neste gang, så skal du kjenne nå. Vi har lagt et dekke i kjøkkenhaven på jorda fra i fjor. I kjøkkenhaven. Så legger vi utover hver vår, så legger vi utover løvetenner helt tett i tett i tett. Så vi dekker jorda, ikke sant? Du skal ikke treffe seg sollys. Og hvis du da tar der du... Så har jeg alltid spart en kvadratmeter for folk kan komme og kjenne. Så kjenner de på jorda i sollys, så er det glovarm. Mørk og varm, ikke sant? Og så stikker de handa inn under den løvetann. Så er det 5 grader.
Yes.
Er det tøft?
Kjølig og godt, ja.
Det er fantastisk.
Så husk det, når dere skal potte potte, dekk til jorda.
Ja.
Og så er det jo så mange som sier, det er så fint i et bed når du ser denne mørke, fine, åpne jorda. Men for det første, den mørke, fine, åpne jorda, den er ikke fin.
Katastrofområdet.
Ja, katastrofområdet. Plantene dine vil ikke ha det sånn. Og kan du fortelle kjapt igjen, vi var inne på det tidligere, men de hormonene som plantene sender ut når de føler at de er et katastrofområde.
Ja, men det er jo en funksjon i naturen som er kommet fordi at det oppstår katastrofer rundt forbi. Vi har et jordskred, hvor du får åpen jord, og et tre kan velte, en rotvelt, som også gir åpen jord. Det er de to eneste plassene der er åpen jord i naturen. Det er katastrofområdet.
Og alle blomsterbeidene.
Ja, og alle blomsterbeidene, selvfølgelig. Ja, det er jo det. Og pottene inn hos folk.
Og pottene inn, ja.
Men det, det som skjer da, det er at jorda må raskest mulig dekke seg igjen.
Mm.
Og plantene er jordas hud. Så i denne jorda så ligger det en såkalt frøbank, og den kan ligge veldig mange år. Men når det skjer en katastrofe, for det er ikke plass til disse frøene alltid, ikke sant? Men når det skjer en katastrofe, så er det plutselig plass til dem. Noen vil spire seg selv, men plantene rundt, mikroorganismene, vi er ikke helt sikre på hvem av de det som gjør det, men vi har detektert smørsyrestoffer i jorda. Smørsyre er en hormonlignende biokjemisk stoff som får frø til å våkne av frødvalen og spire. Sånn at når dette skjer, så våkner frøene og dekker jorda igjen. Så hver gang du luger et bed sånn, så har du satt det tilbake til katastrofetidspunktet.
Men bare fortsett å luge.
Det er mulig, tenker jeg. Altså, og så ser folk et ugras imellom noen planter de har satt ned der, og så drar de vekk ugraset. Men de setter jo ikke ned en plante de vil ha i stedet for. Jeg tenker, er det mulig? Og så gjør de det 20 år på rad.
Hver vår, samme greie. Som du ler. Men det er så vittig, for når du fortalte meg helt i begynnelsen, så tenkte jeg bare ikke pokker om jeg skal ha løv inn i huset mitt. Hva du snakker om? Sant?
Ja.
Men nå ser du jo her at nå er jo nesten alle plantene dekket med løv.
Ja, du kommer og ser. Det blir bra.
Og så er de sterke. Og så er de fine.
Og så må man tørre, altså. Det var det dette her, denne podden handler om.
Altså, vi skal gjøre planter på plantenes vis. Ikke gjøre planter på vårt vis.
Akkurat.
Ja, det er det vi skal prøve å lære folk til.
Og det er veldig viktig. Å sette sammen planter som trives sammen. Og så må du tørre å sette noe som andre ikke har gjort før.
Det lurer jeg på. Er det noen regler på det? Hvis jeg vil potte noe sammen, kan jeg bare potte hva jeg vil sammen? Eller er det noen regler med å følge?
Jeg har akkurat i år hørt og lest om manges erfaringer på dette med såkalt companion plants. Det er veldig mange tilbakemeldinger som går på at for eksempel fennikel ikke er noe særlig god å ha med veldig mange venner eller veldig mange andre planter. Men det er da ikke noe hold i.
Ok.
Dette handler om akkurat det samme som mange andre ting og vi har lært opp igjennom med planter. Har forhøyd og forskjellige sånne ting. Altså, det er sykdommer og sånn. Det handler om at vi er ikke kjemiske lenger. Vi har ikke gjødslet plantene vekk fra sine egne immunforsvarssystemer. Sånn at det, når plantene er friske og gode, så er det vel bare noen ganske få av dem som har såkalt allelopati. Det vil si våpensystemer i forhold til å få andre planter rundt seg til å ikke trives. Grass er en av de. Enkelte grasstyper er en av de. Men ellers så tror jeg min helt klare oppfatning er at hvis du har en veldig god levende jord, som det er skikkelig fartig, så kan du sette hva du vil.
Og det gjelder illende planter også?
Hvis
jeg vil sette sammen en Monstera Deliciosa og Monstera Danzoni.
Ja, altså for å si det rett ut, jeg kan ikke begripe at en plante står alene i en potte.
Nei, jeg begynner jo å skjønne det jo nå.
Altså, en plante...
Men det er ikke noen regler på det, det er bare å hive det sammen.
Ja, det burde jo vært regler for ikke å gjøre det.
Ja, ok.
Se på de to der henne som står alene i en potte. Tenk deg alene, de er ikke en eneste nabo som man kan ha kontakt med. Og er det noe planter har, så er det kontakt med andre planter gjennom røttene. Og her setter vi dem opp i en isolert potte. Og nei, du skal jaggu ikke prate med naboplanten din. Og så strekker de seg og så treffer hverandre med bladene, og så flytter vi dem fra hverandre når de treffer hverandre med bladene. Når de endelig er begynt å utveksle bittegrann mikroorganismer på bladene og litt sånn signaler, så setter vi dem fra hverandre. De må stå sammen. Det er bare kaktuser som står alene. Alle andre planter elsker å stå sammen. Også i samme jord. Røttene er der det er mest språk og mest kommunikasjon.
Vet du hva det knuser hjertet mitt?
Ja, det var litt dårlig gjort om jeg sier det.
Nå må jeg potte om igjen.
Ja, nå må du potte om. Sette opp i flere.
Jeg skal gjøre det. Stakkars små.
Eller sett opp i... Men det er jo derfor vi på en måte har... Det er jo derfor jeg i mine frøbrett lar ugraset komme opp. For i min jord den er ikke dampet eller sterilisert. Så da har vi, da kommer det kanskje opp en melde eller noe sånt, når andre kaller ugras, de smager forresten himmelsk. Så, men de, da lar vi de stå lenger, for de er med på å sende stoffene fra sola gjennom bladene ned i jorda, og ut til de andre frøene som kommer. Ikke sant? Så de hjelper hverandre. Jeg kaller det jo, i boken min så kalte jeg det for NRK.
Norsk rotkringkasting.
Norsk rotkringkasting.
Du hører jeg har lest boka di.
Er det kult?
Ja, det er veldig kult.
Kult. Ja. Det er så viktig.
Ok, så da hjelper vi folk nå. Hør nå. Ja. Dere som skal potte.
Flere.
Spiselig, ja. Spiselig. Sette sammen.
Ikke vær redd for ugress. Gjør ting du ikke har gjort før.
Ja,
Ikke gjør som mora di eller naboen sier.
Nei.
Hæ? Gjør ny ting. Tørre.
Mm. Og for de som er minimalistiske, jeg kan forstå det i en veldig stor grad. Men se for deg en minimalistisk balkong,
ja.
Minimalistisk møble,
ja.
Minimalistisk alt,
ja.
Og så en vill spiselig potte.
Ja.
Det er jo det fineste du kan finne. Det er
veldig flott.
Ja.
Så kan du også gå hen der, så kan du fylle den krukka med bare svartgras.
Ja, det er støvde. Kult. Ja.
Dritkult.
Ja. Kan du spise
også det? Og så kan du i det svartgraset som er det vintergrønt, og har den farven hele tiden, så kan du om høsten så kan du gå hen, og så kan du putte opp i lysende himmelblå perleblomster som kommer Oi. Opp der om våren bare, og så går det igjen. Sånne ting kan du gjøre, og jeg mener, en potte bare med svære, runde løgblader. Fantastisk. Og tenk hvor kult det er å ha en potte med bare poteter. På blomsteren, så bladene skyld.
Jeg måtte bøye meg bort her. Ser du her?
Ja, er det ikke flott?
Jo, her er jeg da to, kan du kjenne navnet ditt til setteløg? Hva heter ja. Det for noe?
Sturon og Red Baron heter
Sturon og Red Baron er fire stykk, de skal ha i potte.
Ja, det skal du.
Mm.
Og du kan altså sette de sammen med reddikor, for de spiser du underveis.
Ja, reddikor her er jo allerede på å spire.
Ja,
ja.
Men det er det jeg mener, altså disse tingene her.
Hvor dyp må den potte være da? Nå som bare en sånn liten greie til balkongen.
Du kan bare ha en flat fine, men jo dypere den er, jo sjeldent trenger du å vanne.
Ja, ok.
Ikke sant? Men altså 10-15 centimeter.
Ok, så en fin sånn terracotta på denne størrelsen.
Ja, men da kan du ikke ha mer enn tre. Og så må du vanne hele tiden. Jeg er sånn i på 13.
Ok, da, vet du hva? Da, før jeg er så lei av de denne tropiske plantene her inne, som bare er noen små drittunge. Ja. Vekk med et paradis, tenk ja. Noen av de store fine.
Men det gjelder de tropiske plantene. Jeg tenker ja. På det noen ganger. Folk er utålmodige.
Ja.
Når de slider med disse her plantene, de tropiske plantene, så er det for det første, de står alene. Nummer to, de har for lite rødder. De skal være fulle rødder før du planter dem om.
Ja.
Ikke sant?
Jeg har spart min nå i nesten et år, den ene tropiske min, for ja. Å vente til han nok rødde.
Ja.
Monsteren min, denne ventet jeg til han var ganske heftig. Men nå vil jeg jo plante sammen alle sammen.
Det handler om å stikke fingrene i jorda, ta av potta, kikke litt. Hallo, hvordan har du det her, plante?
Mm.
Eller frue, går det greit? Å, ingen rødder på kanten her enda. Ja, vi får vente litt til det. Skal vi se på andre siden? Nei, er det noen der? Nei, det er ikke noen der heller. Ok, så må du gjøre.
Ja.
Ikke sant?
Bli kjent med plantene dine.
Ja. Se de også, se de. Rett og slett se de. Men potter altså, Belinda. Disse her fiolene, Bourton Blue, er kanskje den fiolen som vi har hatt best erfaring med hele mitt liv.
Kan den stå i direkte sol hele dagen?
Direkte sol, den kan stå i halv sol og direkte sol. Blomstrer fra april til frosten tar den, og smaker himmelsk.
Hvordan plante i potter på balkong er det vi bør unngå? Det er sikkert noen landeplager som alle sammen kjøper, og ingen får de til. Hortensia for eksempel, er det innenfor? Er det bare meg som dreper alle mine hortensia?
Jeg kan ikke skjønne hvorfor du skal slide med å drepe noen hortensia som ikke du trenger. Jeg hadde ikke hatt hortensia.
Nettopp, det er det jeg vil frem til. For hortensia er noe som veldig, veldig, veldig mange kjøper, fordi det ser fint ut der og da.
Ja, det er jo trist, synes jeg, å kjøpe en sånn levende sag og vite at den dør.
Er det ikke det de sier når du når du velger en partner? Kun på utseende. Det er ikke en ting oppi knollen, sant? Du er den perfekte blondina, skikkelig babe. Ja, du kan ikke ha den eneste samtale med henne.
Ja.
Litt sånn er det med prydblomster.
Ja, det er det.
Ta noen du heller kan spise litt av.
Jeg synes det er litt dumt med prydblomster bare.
Ja.
Jeg synes det er litt gammelt. Det er litt 90-tals. Altså, det har jeg lov til å si. Det er utrolig 90-tals med sommerblomster. Sommerblomster er helt out. Altså, det er så...
Det. Ok, så utfordring. Husker du at vi skal gi folk utfordringen?
Jeg skal bare si en ting.
Ja?
Sommerblomster, ok. Jeg lærte en ting i Los Angeles i 1981.
Ja?
Da reiste jeg med Wenche Wern rundt. Da så jeg et hagesenter der. Da hadde de altså, da var det enda poppis med sånne balkongkasser.
Ja.
Og så hadde de da masse sommerblomster i disse balkongkasser. Men andre hver plante var persille.
Oh.
Det var så frodig.
Yes.
Det var så løst og flott og super. Det var skikkelig bra.
Løst, hør på det. Kommer rett fra LA.
Det er fint.
Ok, da er vårens utfordring fra okke til dokke. Okke til dokke til dokke til okke.
Ja, det ser du som sier trunken.
Ja, trunken, ja. Det er å lage en potte på balkongen. Trenger ikke være så stor, men med noe du aldri har gjort før. Og noe som er spiselig. ikke det en fin utfordring?
Det hadde vært vanvittig moro å sett.
Legg det ut på Instagram, hashtag det med god vårmetoden, sånn at vi kan følge litt med på det. Så lag mitt lite samfunn på nett. Følg med på hverandre.
Det blir gøy.
Ja. Da må du jo legge
det lærer vi
korte.
Alle mye av.
Ja, du må ja, legge
ut dine. Jeg skal hive den der i morgen.
Ok, supert. Sjekk da hashtag en god vårmetoden. Følg den, så skal Morten inspirere.
Det er gøy.